habeen wanaag san dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo isniina bisha noofembar ee sanadka 2022-kana waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinnu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a wareysi ku saabsan xumad baahsan oo ka jirtay Hargeysa iyo nawaaxigeeda toddobaadyadii lasoo dhaafay.
wasaaraddu 20 weeks ugu dambeeyey xumadina jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haystay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan ima runtii ay xumadaasi dee haleeshay oo saamaysay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan daawashada koobka kubadda cagta ee adduunka.
horta sanadkan wadamada Latin America ka socda ayaa loo saadaalinayaa inay meel fiican gaaraan mise koobka ay la hoydaan. wadamada Brazil iyo Argentine ayaa ah wadamada isha lagu haayo sanadkan, wax weynna ka samayn kara koobka adduunka.
qodobadaasi iyo warar kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. caasimada waddanka Shiinaha ayaa maanta Isniin laga digay xadiga faraha badan ee xanuunka COVID-19 ee dalkaasi u wajahayo. waxaa la xiray goobaha ganacsiga, iskuulooyinka, degmooyinka uu saameeyay xanuunkaasi iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan. Shiinaha waxa uu la dagaalamayaa in badan oo ka mid a xadiga kordhaya ee xanuunka COVID-19 laga bilaabo gobolka Zhongho la yiraahdo oo ku yaala bartamaha gobolka Henan ilaa iyo Jiangyin oo ku yaala galbeed koonfureed ee dalkaasi Shiinaha. inta ilaa iyo haatan la wariyay waxaa la sheegay in 26,824 kaysas oo cusub ah hadda lasoo wariyay shalayta ahayd. magaalo ku taala dhinaca koonfureed ee dalkaasina ku dhawaad 19 milyan oo dadan ay ku nool yihiin waxa ay la hardamaysaa xanuunka waqtigaas. sida la sheegay, Beijing ayaa warineysa in 962 kiis oo cusub oo caabuqaana la arkay, waxaana la sheegay in 621 laga soo wariyay axadii halkaasi, iyadoo sidoo kalena saacadihii ugu dambeeyey isniinta maanta ta'ana ay warbaahintu sheegayso in xanuunka la arkay kiisas cusub. madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa isniinta maanta waxa uu sheegay in ciidamo ka socda dalalka bariga Afrika oo la geeyay dalkaasi ku yaala bartamaha Afrika ay xoojin doonaan nabadda ee gobolka bariga Congo, halkaasi oo ay dagaalo ku wajahayaan jabhada hubeysan ee M23-ga iyo dowladda. ciidamada Kenya ayaa loo daabulay gobolkaasi aan xasilooneyn iyada oo ciidamada dalalka bariga Afrikana ay qayb ka yihiin. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waxa uu sheegay in ciidamo goboleedka ay waqtigan ay nabad ka dhalin doonaan ayuu yiri xasiloonida gobolka ay ka jirta xasaradaha. jabhada Tutsiga u badan ee M23 ayaa la wareegay dhul ballaaran oo ku yaala ayaa la yiri gobolka Northka ama dhinaca waqooyi ee Kivu la yiraahdo, iyada oo markaasina laga dareemay qalqalkaasi magaalada Goma ee dalkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta waxa uu sheegay in Turkiga uu qaadi doono howlgallo ciidan oo ay ka fulin doonaan gudaha Suuriya kadib duqeymada cirka ah ee ay fuliyeen kana dhacay waqooyiga waddankaasi Suuriya. Erdogan ayaa kasoo laabtay safar uu ku tagay dalka Qatar isagoona sheegay in ay su'aalo ka taagan tahay in howlgalkan uu ku koobnaan doono mid duqeymo ah oo keliya iyo in kale. وزارة الدفاع يتلسكو حايسوة دي جرأة وقو آميان هيركا عيدان كاه إن أي تهاي إن أي وقاديك سدان عيدا مدى قولكا سيدا وقردقا يريد تركيغا أيا قادي دونو دقيمو وكو بيكسان أي سلق يدا كوحاها كردين تي وقويغا سوريا أي عراق أيضا سيدو كالتانا أنكارا أي شاكتاي كوا لسو أبابولي أي ورادا سيارجيح سيدو وضو إن أي تركيغا لدقا لمدونان ugu yaraan 56 qof ayaa dhintay kadib markii dhul gariir xoogan uu ku dhuftay jasiiradda Java ee dalka Indonesia isniinta maanta taa sida warbaahintu ay sheegtay gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu sheegay in dhul badan uu geystay dhul gariirkaasi saameen badan gudoomiyaha gobolka galbeedka ee Java Ridwan Kamil ayaa waxa uu sheegay shir jiraa'id uu qabtay intii ugu dambeysay dadku waxyeelada ay soo gaartay ayeen 56 qof waxana u badan yihiin ayuu yiri in ka badan 700 oo qof oo iyagu waxyeeladaasi ee dhaawacyadu soo gaareen oo saameeyeen kuwaas oo goobaha dhul gariirka uu ku habsaday guryahooda ay ku soo dumeen xoogga dhul gariirkaasi ku dhuftay gobolka Jengor ee galbeedka Java ayaa iyaduna sidoo kale to sahanka juqraafiga ee Mareykanka uu sheegay in dhul gariirkaasi laga dareemay goob aad u fogfog oo caasimada Jakarta ee dalkaasi ay meel kale to warkii dunidana waa naga intaas hareen wanaagsan dhegaystayaal aan ku bilowno ee wasiirka xigeenka caafimaadka Soomaaliland Liban Yusuf Cismaan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda xumadii toddobaadkii la soo dhaafay soo riday boqolaal qof oo ku nool magaalada Hargeysa iyo agagaarkeeda waxa wasiirku xigeenka uu sheegay in hoos u dhac ay jirto tirada dadka xumadaas ay soo ridanayso waxana wasiirku uu sidoo kale uu ka waramay wasiirku xigeenkaasi asagoo la hadlay wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan Nuur xaaladda xumada xilligan sida ay tahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Sagal Mustafa Xasan aadiyad baad u mahadsan tahay VOA aan runtii deesay dadka reer Soomaaliland ka warqabaan door iyo labaatankii wiigay u dambeeyay shan iyo labaatankii wiigay lixdan iyo labaatankii wiigay u dambeeyay waxaa jirtay xumad runtii baahsan culayska xumadani waxa ay runtii ku dhacday inteeda badan magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda sagalay xumadan waxa keena virus adduunyada oo dhan dalal badan bay runtii ku dhacdaa waxaa la yiraahdaa dengue fever marka wasaaraddu labaatankii wiig sa dhowr iyo labaatankii wiigay u dambeeyay xumadani jirtay oo runtii dadka culays badan oo xanuun ah ay ku haysay dad fara badan oo 20,000 iyo ka badan mar runtii ay xumadaas dee xaleeshay oo saameysay wax badan ba wasaaradda caafimaadka iyo qaranku ba qabteen koow mid wuxuu ahaa controlka ama xakamaynta waxa dhaliya xumada oo ah kaneecada oo runtii haday noqoto buufin haday noqoto wacyigelin runtii baahsan la sameeyay goboladii ay u badnayd ee Burco iyo Hargeysa iyo Boorama intaba dadka xanuunka uu haleelay oo isku jira dad mile ah oo sahlan iyo dad ay mararka qaar xumadu si runtii aad u daran u haleeshay oo ama dhiig bax sanka iyo meelo badan oo jirka ah ay ku sababtay ayaa jira isbitaalka weyn ee Hargeysa runtii shaqo wanaagsan ba dadka loogu qabtaa inkasta oo timid oo reer Soomaaliland xumadaas haleesha runtii ay aad iyo aad uga mahadnaqayso oo uga marakacayso haday noqoto caruur haday noqoto hooyo iyo haday noqoto muxuu ahaay rag intaba oo xumada lagaga jabiyey cidii xaalad halista gaadhayna runtii iyagana lala tacaalay waxaan meesha laga saari karin inay jiraan dhimasho dhalinyaro iyo isugu jirta dad waaweyn intaba laakiin ilaa hadda xumada runtii adduunka oo dhan way ka dhacdaa dhimashana way sababtaa laakiin waxaanu aaminsanahay imika xilli qaboobaha sida uu sheegayo deetada ama warbixinta ka imanaysa gobolka Maroojiix iyo gobolada kaleba inay hoos u dhacayso xilli qaboobaha awoodeed
inta badan dadku waxay ka cawdaan markay tagaan goobaha isbitaalada ama kuwa gaarka loo leeyahay inay kala kulmaan gargaar la'aan fara badan iyo khibrad la'aan dhanka caafimaadka ah ma jiraan idinku dabagalo aad ka samaysaan ka wasaarada caafimaad ahaan goobaha si gaarka loo leeyahay
sidaa runtii waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah sida ka warqabno caafimaadka adduunyada oo dhan boqolkiiba toddobaad وحق قعنت أبو شران برايفت أما وعافيمات قار له ما عمله سمال لأن والله مدو عافيمات إنتي سبضن وحق كشران قعن تدوينها رأس سمال لأن أما وعافيمات كقار كله ما عمله وحن هرتها هنتي هذا وفر حسنا هاي إن عافيمات كدولة دو قعنت كوهيسة وهي كإنت بضن دتكو أي كقبان كالسوني ده هذه النقطة حالها درن يددك سدع معي وسدع سهلا حنون كان حمد وها لا شيء حق العكت يقيمها كوسكا قفك اللي جد وين يعني وكتش بيني هاي إن آدي آذو فربنا بقولك يوم بقولك وكتش بيني هاي كدولة ده وحسي عن ماشي اللي جس علينا عارف ما تما ده وبقولك ما تدبعتن وقعنتي ددوينها برايفت كار كتشرو وحشرة ده برايفت ده عسبتالو نحنتي أي مرمر كقار أي عبشة كسر النقطة هذا ما بحسنا لكن ويتريان إسبتالا أما عن ستاندر كيلو بحنين تهيهر دريال كود أما دوين كود أما دخاتير تشوكتا وحين الله نهي قرنهان محدك اللي هذا NHBC أو محدك إنه قاعد بسميه إن الله يعيش عافيماتك إنه إنه كنترولو وقف كستو أو أديك عافيمات بحين أيوه بروفيشنالة أما دكتورة أما نيرسة أما دي بدي نوعي مني أما جودها كشقينا يا إنس تيو my license إنه قف كاسي ويهي قف qualified وقلم إنه دفك أديك عافيمات تيو مركا وحلاولا دي الجريئون أما لولا تعالى كل بقى بشرد وسديت هاي لكن وحنو آمسنا هاي إن رنتي حرم عافيمات أو جار للي هاي أو بدن أو ونكسين نايتران ده دوينا والله قمنا يح كل حرمه أما استاندر كلو بحنا كهوس يعني ويتران كوانا وزارة ولا سقطايو كل بعدي ريبوت لقى كيانو وحشته قيب وزارة دكتور لها health services أو كشف قيس أديجي العافيمات كا كورميرتا كوا الدولة يكو برايفت كلا مركا هدي أينو أرجنا حرم عافيمات أو كهوس يا level كلو بحنا أديج عافيمات كا رنتي ده طلاب على قاضية.
مثيراً دكاتير أوتو برتين كيسس كان حلون كحمدة.
ها مركي وحمدة أينو أجاني إن التهاي حمدة لايق عن دينغ فيفر وكان فيروس كنوع عاصي أو أي كان تح كان عضو الدنيا ذا أردن واحد شراء بروسيجر أما حب لا ما ملقفك أي كل عضو وحلا هذا كيس مانجمنت قفك حنون كاسي وهلالا محمد داسي أي هلاشو الدنيا ذا أردن ستاندر باتشرا WHO هيدا عافيمات كأدونكو أي الدنيا ذا أردن كلاش قيسو طلال كوردن كلاش قيسو مركا كيس مانجمنت كي مركي أي نوعان حنون كبوال سمي وحنا لقطة برد دخاتيرتا دلكا بدي ذا كوا جاركا iyo kuwa dawladda labada tababar baa lagu siiyay fariinta aan runtii dadka reer Soomaaliland u dirayaa waxa weeyaan fariinta caafimaad ee aanu marinay saxaafadda in laga feejignaado meelaha biyo fariisinka ah ee gurigaaga qofku inuu muxuu hayay iska qeejiyo dhaqan ahaan dadkeenu waxay sameen jireen in ay qiiq ku shidaan ama dacar ku shidaan ama fuux ku shidaan marka cidii awoodaysana inay mar kaneeco aan isticmaasho qofku uu xidho wax gacmo dheera ama dhar dhaadheer si aanay kanacada u qaniinin talabaad qofka ay ku dhacdo waa inuu goobta caafimaad ugu dhogtago inta badan dhimashada xanuunkan dadka uu khatarta ku noqda waxay u badan yihiin dadka guriyaha lagu hayo
sagal mustafa xanuur fiowe hargeysa
mahadsanid sagal mustafa wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose waxa ay sheegayaan gaar ahaan deegaanada waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo in daadad farabadan oo guriyo ku soo fatahay wabiga Juba fatahaadisa ku sameeyay halkaas. Fatahaadasi ayaa la sheegay sidoo kale inay saameyn ku yeelatay dhul beereed aad u ballaaran sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
Dadkii ugu badnaa oo aan ku booqanay deegaanadaasi ayaa VOA u sheegay in xaaladda bini'aadnimo ay ku haysta deegaanada ku dhow-dhow degmada Jamaame gaar ahaan hareeraha wadooyinka tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmadaasi deegaanada Singaleer, Wurkoy iyo deegaanka Sangooni ayaa ka mid ah goobaha dadka ugu badan ee wabiga Jubba uu ku fatahay beerahooda iyo guryahoodiiba waxaana haatan dadkaasi ay daatan yihiin hareeraha wadooyinka iyadoona ay ka muuqato diifta dhibaatada halkaasi ka soo gaartay dadkan oo markii hore u diyaar garoobay in ay beerahooda fashaan ayaa xilli ay heer gabagaba marayaan waxa ku dhuftay fatahaad xoogan oo wabiga Jubba uu ku fatahay beerahoodii iyo sidoo kale guryihii ay deganaayeen inkastoo dadkan dhibaatooyin ugu cusleed ay abaarihii baasnaa ee gobolku dhuftay ay kasoo gaartay haddana waxa ay naawilayeen in ay soo goostaan dalagyo waqti adag ay kasoo qaadatay beeradooda balse ay calfan waayeen kadib markii wabiga uu ku soo fatahay waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi oo aan kula kulmay deegaanka Singaleer kuwa oo faahfaahinaya dhibaatada soo gaartay iyo xilligan nolosha ay ku nool yihiin
bandarjiid waxa uu soo tagay intii ay horti biyo galay intii kalena shawaawa itiri waxay ku baxay intii aad ka raacay ma kalsi inaad buuqaato buuqas jirib inaad aad isma u maayo intii ma soo aad ka ma kalsi waxay intii soo baxay ma u maayo tii kaloon lamaadne beerihii waa saata ayna biyo soo galay uu ku awaarkii lama sano badneedi ma kalsi hadda dawladda macaanta dhexda ugu jirna dawladdu waxa ka codsaa inaa badbaadi iyo hooyan ilmihii bac shan darwo ya nafaqo inaa noolu soo gaarda
sideetan sano jir man qof yar ma ayan dadkan dhan aboodiyo anibay diin ilaa ilix sanin qorsugin beero unta abdidaayni ber un unseedaan male gaaja bastayna way beerti markita ab unseena markita abku ku roogsidas da abki kooka hun guri way unno bii kooye yip marki un kookan ta abka awurno bii kooye la doho bii yip karni bu kookan bislaani ba biyo mayle ku hortage makiin hirti safogoyle hirti safogoyle mayle ku hortage hadii matoor iyo ne ministry matoor meeli o bii ngaraan iska dikidaan biyo ni ku shubidaan saas un ka taabino maahine safaat ni silaani beretkan si un ku roogno si muslim ku rooga ume
waana biya gooyay waxna way abaarsadeen dhibaato ayaa inta nagu soo ooday waxaan haysana malaha kaneeco jandarwo la-aan bac la-aan raashiin la-aan dhibaato badan anagu haysato inta beerana ma haysano waxaan haysana malaha daryeel bilow aadinaan u baahannahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubbaland ugaas Cali Sokor ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini'aadnimo ee soo food saartay dadkan danyarta ahi ee beeralayda u badan kuwaas oo beerahoodii iyo guryaha ay deganaayeenba wabiga uu ku soo fatahay
inaan imaano deegaanadan sida Farwaamo Singaleer Wirkooy Baarka oon kula kulannay dadkii ay dhibaateeyeen biyaha fatahada ah iyo abaarihii dadkii beeralayda ahaa ee abaaraha muxuu ahaa ee ka soo barakacay dadkaas haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa baahidooda u bandhigaynaa marka ugu horeyso oon leenahay ilaahay uu baahidooda wax ka qaba marka labaad waxaan rabnaa haduu ilaahay idmo inaan sameyno ka dowlad ahaan Jubbaland ahaan waxaan awoodna ka wasaaradda beeraha ahaan inaan wax alla waxaan awoodna dadkaa insha allahu tacaala sida ugu dhow aan lasoo garab istaagno annagu waxaan nahay dadkan mas-uuliyiintooda berri aakharadana nala weydinaya maanta adduunyadana nala weydinaya taas ayaa sababtay inaan intaan usoo baqoolno waxaad nolosha dhabta ahay ku nool yihiin inaan aan arag
aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii ilaaska v o a da waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey maxamed calaad xasan
guud ahaan dalkan maraykanka doorashadii xilliga dhexe ee ka dhacday toddobaad ka hor waxaa ku soo baxay in ka badan 14 qof oo soomaali ah oo 8 ka mid a ay dumar yihiin oo u baratamayay kuraasta aqalada wakiilada gobolladooda qaar kale ayaa ku guulaystay xafiisyada adeegyada dadweynaha ee degmooyinkooda guushaasi ay gaareen soomaalida sanadkan iyo guulihii ka horreeyey ee ay soomaalida aqalka wakiilada ee heer federaal ugu direen Ilhaan Cumar iyo guulaha soomaalida kale ee ku soo baxay doorashooyin ka dhacay Kanada iyo Yurub ayaa dhaliyay su-aal la xiriirta sababta ay soomaalida qurbaha ugu firfircoon yihiin siyaasadda barnaamijka ilayska v o eda ayaan toddobaadkan qodobkaasi ku eegaynaa xaashi shaafi oo ah agaasimaha hay-adda somali action alliance oo ah hay-ad ka howlgasha minneapolis gobolka minnesota ayaa qaba in abaabulka safarka soomaalida ee siyaasadda maraykanka ee heerkan soo gaartay uu soo bilowday kadib weeraradii argagixiso ee 12kii September sanadkii 2011 ka dhacay dalka Mareykanka.
Waxa waagaas abuurna wax la doonayo Somali voting participation program ama markaas personal ahaan aan dareenkii aad ugu weeyay wadanka inaan deganaan doono ee aan ka noqon doonin oo aan u baahanahay inaan qayb ka noqono noloshii bulshada aan la qabsano.
Maxamuud Nuur oo ka mid ah Soomaalida sanadkan ku soo baxay doorashada Mareykanka oo difaacday kursigii aqalka wakiilada gobolka Minnesota ee uu hayay ayaa qaba in urursanaanta codka Soomaalida iyo awoodda uu codkoodu leeyahay ay ka faa'iideysteen Soomaalidii uu hanka siyaasadeed ku jiray.
Muddo dheer baan ka soo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan, dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulillaah maanta miiskii aan fadhinaa, waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasaytana waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan malaynayaa meel fog baan ka gaarnay.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaalida iyo Mareykanka ayaa qaba in guusha Soomaalida ay qayb ka tahay dadaal guud oo muslimiintu ay ugu jiraan inay ka dhex muuqdaan bulshada iyo xafiisyada dowladda, iyagoo fursad ka helay xisbiga Dimuqraadiga oo ay dhammaantood ka soo baxeen.
Muslimiinta iyo dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay dhammaantood horumar weyn bay sameeyeen marka loo fiirso doorashada ama midaan dhexe ha ahaato ama tii 2 sano ka hor ahayd. Waxaana sal u ahaa qoritaan ama recruitment wax la yiraahdo, dad la register gareynayo oo la document gareynayo oo lasoo qorayo xafiisyada ama qofku ha u tartamayo kongreska ama aqalka hoose ama aqalka sare ama ha u tartamayo golayaasha maaragtay deegaanada sida state-ka iyo wixii ka hooseeya degmooyinka. Waxaasoo dhan waxaad moodaa inay aad xoog u saareen gaar ahaan xisbiga Dimuqraadigu inay ballaariyaan teendada oo ay soo geliyaan dadkaas. Marka Soomaalidu dadkaasay ka mid ahayd ee aadka isugu taxallujiyey ama muslimiin ha noqotee ama dhanka madowga ha noqotee, aad la isugu dayey dadka laga tirada badan yahay oo inay xafiisyada soo galaan in la register gareeyo la isugu taxallujiyey. Muslimiinta tir ahaan sanadkan aad bay u badnaayeen. Waxa ay soo qoreen hay-adda care la yiraahdo iyo jetpack oo aad u raadiya muslimiinta iyo meeshay ka soo galeen iyo ciday doortay la doortay, iyo waxay yiraahdeen ilaa iyo waxaa xafiis u tartamay 150. 150-kaas waxaa ku guuleystay 83 muslimiina oo ka soo baxay isteediyo kala duwan oo isugu jira heer Congress ilaa iyo hoos marka loo daadago degmada iyo xaafadda. Sababtoo ah waxaa jira golayaasha councilist-ka maaragtay degmooyinka meelaha hadda Soomaalida badan ay aad uga soo baxday waaye state-ka dhexdiisa. Waxyaalaha u keenayana waxaa ka mid ah masalan Soomaalida oo kale meelo gaar ay ku aruursan tahay sida Minneapolis iyo kale, marka xooggooda way arkayaan siyaasad ahaan inay ka qayb qaataan, waana ku qasban yihiin sida minorities-ka ama dadka laga tirada badan yahay oo kale inay miiska fadhiyaan.
Cabdiqafaar ayaa sidoo kale aaminsan in hadalla xaraf lahaa oo ka dhanahaa Soomaalida oo uu jeediyey ololihiisii doorashada sanadkii 2016 madaxweynihii hore Donald Trump ay sidoo kale saameyn ku yeelatay inay soo kordhaan Soomaalida siyaasadda u ordaysa Mareykanka xafiisyada ay ku guuleystaan.
Haddaad xasuusato markii uu Donald Trump uu ordahayey Bidenba ka hor baxataa, Soomaalidu waxa dadkii uu ku halqabsanayey bay ahaayeen oo uu lahaa waa qaxooti, waa dhulkii nimay yimaadeen, dhulkii nimay qaateen. Waxaasoo dhan waxay keentay inay Soomaalidii arkaan inay muhiim tahay inay siyaasadda ka qayb qaataan oo ay daqdaqaaq sameeyaan oo ay golayaasha ay ka mid yihiin oo ay ka mid dahraadaan oo meelaha qaarkood ay ka jeediyaan hadallo muhiima ay ka hadlaan oo golayaasha waaweyn oo la isugu yimaado Soomaalidu ay tusto inay xataa dhaqankooda iyo ay tusaan dadka inaanay ahayn waxyaabaha lagu sheegayo. Marka door weyn bay kulahayd. Taas waxaa u sii dheer in Soomaalidu markastaba ay aware tahay ama dad u dhagan nugul ay tahay arrimaha siyaasadda oo akhbaarta iyo newska iyo la socda oo wacyiga dalka ka socda iyo dad aada ugu firfircoon weeye Soomaalidu gaar ahaan. Waxaad moodaa jaaliyadaha kale oo marmarka qaarkood meelaha qaarkood uga tira badan xataa inaanay la socon dalka iyo inay doorasho ka dhacaysa iyo inay xiisaynaysa iyo waxaas. Marka Soomaalida background-keeda ama meeshay ka timid oo dhan waxaad moodaa siyaasadda inay aada ugu furfuran yihiin inay fahmaan wacyiga meeshay ku nool yihiin ay la socdaan hadda siyaasaddu siday tahay.
Sabab kale oo Soomaalida ay guulo uga gaareen siyaasadda Mareykanka iyo guud ahaan dalalka reer galbeedka ayaa lagu sheegay iyagoo ah bulsho aad isu raadsata degan ahaan isdugaashada isla markaana u badan qoysas qaxootinimo looga soo qaaday xariiqaha qaxootiga ee bariga Afrika. Soomaalidu ugu horeysay ee mar qura qaxootinimo ku timaada dalka Mareykanka ayaa waxay soo galeen horantii sanadihii 1990-meeyadii waxa ay qayb kale oo qaxootinimo ku yimid luqadda oo bilowgii imaanshiyahooda ku adkayd iyo xiriirka ay dadka kale la sameyn kareen oo aad u adka ayaa keenay Soomaalida inay ku ururaan degmooyin gaar ah oo ku yaala qaar ka mid ah gobollada Mareykanka. Gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay waxaa ku nool qiyaastii 150,000 oo Soomaali ah. Gobolka labaad ee Soomaalida Mareykanka ugu badan tahay ee Ohio waxaa isna ku nool qiyaastii in ka badan 30,000 oo Soomaali ah. Haashi Shaafi waxa uu leeyahay bilowgii hore Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan caga ku taagnayn oo niyadda ku hayay in dalkooda nabad noqon doono oo ay noqonayaan si dhaqso ah. Balse mar dambe ay xaqiiqsadeen inay muhiim tahay in Mareykanka wax laga yeesho.
Ayadoo dadku ay aaminsan yihiin inay baasaboorkii ay qaataan isaga laabtaan waddankan, culimadu way leeyihiin wax laga haajiro waddankan, waddan gaalo way laba tagaan karo. Dadka Soomaalida waxay israayaasha oo kale leeyihiin wala noqonaya goysisay. Dadku dhan ay bulshooyin ku xirnaa inay laabtaan, inay hal mar wada qaxaan ay dib u noqdaan macquul maaha. Marka waxaa la hadda saas ahaano, waxaa noqonaynaa bulsho laga tegay awood aan lahayn. Ku baabaaya haddii kale waynaan isdiiwaan gelino odeenno codkeena dibadda si alxamdulilaah dagaal badan kadib waa noo suura gashay. Wixii ka dambeeyana maana joojin dadkii aan tababarno u barno aan barno inay dadku codayaan.
Fikir la mid ah kan Xaashi Shaafi ugu xaqaba Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka tirsan imaamiyada iyo mashaaiqda gobolka Minnesota ee Soomaalida.
Waa su'aal fiican weeye. Ani waxay ila tahay markaad fiiriso taariikhda dadka qaxootiyada ah ee yimaada wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka, waxay ku bilowdaan marka hore wada oranaysa waxaa laga yaabaa waddankan inaan muddo joogo oo waddankaygii ku noqdo. Markii xoogaa la joogo isla markiiba waxaa bilaabanaysa xaqiiqad ah inaan waddankan meel looga soconin, waddankan sidii qayb looga noqon lahaa la isku dayo. Muslimiintu guud ahaan inay siyaasada Mareykanka ay qayb ka noqdaan waxay bilaabatay September 11 kadib markii ay dhacday muxuu ahaa qaraxii daarihii waaweynaa ee waagaas. Ayaa muslimiintu waxay is arkeen waddanka inay uun joogaan ee aysan siyaasada iyo qaraarada iyo go'aanada qayb ka ahayn. Waagaasa waxaa bilowday iskudaygii ugu horreeyay oo ah inay siyaasada muslimiintu qayb ka noqdaan. Intaa wixii ka dambeeyay marba maalinba way soo kordhaysay, maalinba way soo kordhaysay. Waxaa laga yaabaa marka inay xidhiidh yeelan karto Donald Trump iyo xisbiga Republicanka qaybtiisa xagjirka inay ku abuurtay muslimiinta walwal iyo cabsi xoog badan oo ah haddaynaan qayb ka noqonin muxuu aha siyaasada, haddaynaan joogin miiska wax lagu go'aaminayo iyo miiska wax lagu qaybinayo, haddii mar walba waxaan noqonaynaa wax la yidhahdo victim ama dhibaato ay nagu soo gaarayso dadka dhinacnacad. Sidaa darteed waa inaan qayb ka mid a bulshada noqono. Taasuna waxaa laga yaabaa inay tahay marka sababaha mid ka mid a inay tahay. Markaad fiiriso gobolka Minnesota oo kale, waxaad moodaa bilowgii horeba annaga Soomaalidu markaan nimid waxaan dad fara badani ay aan ka shaqaynay inaanan meel la u soconin waddankan uu keenni yahay dad soo qaxay oo dib u wada guurayna dunida inaysan jirin. Sidaa darteed waddankan sidii qayb looga noqon lahaa in la isku dayo, taasaa marka qayb weyn noqotay. Waxaa qaybta kale in la xuso u baahan gobolka Minnesota waa gobol yar weeye, marka jaaliyaddii ishabaysa is-ururisa si fiican muxuu isu nidaamisa waa gobol ay kasoo bixi karto weeyaan. Marka Soomaaliduna waxaad moodaa inaan fahamnay arrinta iyada ah oo inaan is-ururino, inaan ishabayno ay aan muxuu ahaa bilowgii horeba la go'aansaday, kadibna ay keentay marka in si fiican looga dhex muuqdo siyaasada gobolka Minnesota ee la soo baxo. Ani waxaan isleeyahay waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya.
Dalka Kanada, inkastoo aysan u badnayn sida Mareykanka oo kale, haddana Soomaalidu waxay u baratameen oo ay ku soo baxeen kuraas siyaasadeed oo dhowr ah oo ugu weyn yahay kursiga Axmed Xuseen oo noqday xildhibaan, wasiirkii arrimaha qoyska iyo horumarinta Kanada, haatanna ah wasiirka guriyeynta ee Kanada. Faisal Axmed Xasan waa siyaasi Soomaalida Kanada ka tirsan oo xildhibaan ka soo noqday golaha deegaanka ee gobolka Ontario ee caasimadiisu tahay magaalada Toronto ee ay Soomaalida Kanada ugu badan ku nooshahay. Waxa uu ka waramayaa waxa ay isaga la tahay matoorka riixaya doonta siyaasiyiinta Soomaalida qurbaha.
Su'aal muhiim weeyaan colaad, runtiina qof kasta oo doonaya inuu xafiis u tartamo waxa ugu weyn ee maaragtay xoojinaya inuu maaragtay halkankaas dheer u galo waxa ay tahay maaragtay adeega marka bulshada uu adeegayo iyo inuu doonayo inuu wax u qabto dadkaas. Dabcan qofka kalena waa uu ka duwan yahay. Inta ugu weyn ee kalena waxa weeyaan in maaragtay qofkii uu arko maaragtay bulshadiisa baahida marka ka taagan ama uu arko inaysan jirin dad isaga u eg ama maartay bulshadiisa ka tirsan oo danahooda u adeegaya. Midda kalena way tahay oo san horeba aanu idhi inay tahayna isku dayasho oo maartay qof aanan way aragna ahayn shaqo badanna bulshada usoo qaban. Waxaa laga yaabaa inuu isaguna yidhaahdo sida hebel, ana waxaan doonayaa inaan meel u tartan, taasna ay runtii ay noqoto mid maaragtay geysa maaragtay kursiga markaa uu u tartamayo.
Fiidwana sandigistiyal kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhab oo idinkii imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariir dhab ee gobolka Qooyi Bari. Barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalayeen tabadiin bulshada ku nool xariir dhab ee gobolka Qooyi Bari. Dhageysiyaashina dhab ee deganada ku xiran waxay barnaamijka ka dhageysan karaan muujada FM-ta ee VOA hal ever todobo dhibic lix megahertz. Barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa dadaal xoogan oo lagu caawinayo dadka abaaraha ka soo barakacay oo ay bilaabeen qaxootigii hore ee ku jiray xariyaha, iyadoo gargaar ay iska aruuriyeen qaxootigaasi la gudoonsiiyey boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan muruqmaalka ku nool xerada Xagardheer oo ka warbixiyey saameynta ee noloshooda ku yeelatay sarbararka ka jira miciishada qaybaheeda kala duwan. Dhegeystayaal, kama marna xubintii shaqsiga todobaadka oo uu caawa marti ku yahay 56 jir naafa ah oo ku nool isla xerada Xagardheera. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo ku sugan xariyaha dhab ee gobolka Qooyi Bari. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya, xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhab waa madasha ugu badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo xeryahaas soo gaaray bilihii la soo dhaafay si ay u helaan gargaarka samafalka ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala gobolka Qooyi Bari. Qaxootigan oo badankiis aan helin caawinta hay-adaha samafalka ayaa ku nool xaalad adag, iyadoo qaxootiga ku jira xeryaha ay bilaabeen inay caawiyaan walaalahooda ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Waxaana culimada iyo haweenka dhalinyarada iyo hoggaanka xeryaha ay bilaabeen wacyigelin iyo olole ku aadan qaabkii qaxootigii hore ay ugu gurmi lahaayeen qaxootiga cusub ee ku dhibaataysan deegaanka Bulabakti. Iyadoo qaxootigu ay ku guuleystay inay caawin iyo sanfal u sameeyaan qaxootigaas cusub kadib markii qoysaska qaxootiga ay bilaabeen inay iska soo aruuriyaan raashinka, dharka iyo waxyaabaha kale ay u soo aruurin karaan waalahooda dhibaataysan. Haddaba muxuu yahay gargaarkaasi? Imise qoys ayaana ka faa'iidaysatay? Waxaan arrintaasi weydiiyey qaar ka mid ah waxgaradka qaxootiga oo ololahaasi ka waday gudaha xeryaha.
Waxaa la yirahdaa Xuseen Ibraahim Axmed. Waxaan ahay nin qaxootigii hore oo 92 imaaday annagoo iska dhibaataysan oo sidaanada sidaba dhibaataysan ayaa dad walaalahan oo naga daran imaaday. Marka waxaan ku soo dhabarjibinay dad walaalahan inaan wax u qabanno, waxaan u qaban karaa aan u qabanno 5 kilo soo qaadana inaan 2 kilo ka siino ayaan ku talagalnay. Marka annagoo qaxootigii in baa qaxootigii dhibaataysanno imaaday waa sidii marka gurmad baan sameynay, gurmadkii aan sameynay waa mid aan ku guuleysanay alxamdulillaah. Maanta aan dad walaalahayna waxaan qaban karaa aan u qabanno.
Waa Xuseen, waxyaabaha aad qaybinaysaan maxay yihiin? Tirada aad u qaybiseenna waa ilaa imisa?
Waxa horta aan qaybinayna waxa weeye xoogaa yar oo raashina, baco, wax la yiraahdo maacuun, jirgeemo iyo saliyo oo gool ay ku seexdaan. Intaas aan qaybinayna. Marka dadka aan u qaybinayna waxa weeye maanta dadka aan u qaybinayna waxa weeye 148 qof ayaa maanta u qaybinaa. Yaan maanta gaarsiina 148 qoys.
Waa tahay dadka abaarta ka soo barakacay ee dhibaataysan aad bay u badan yihiin. Dadkan qaab kamid soo kala xulateen?
Waxaan u soo xulanay dadka waxaan ugu tagnay guryahooda, ninkii guriga markaan tagnay ninkii bac u baahan bac baan u soo qornay, kii darin u baahnaa darin baan u soo qornay, kii maacuun u baahnaa wax ku qorsada la'aan wax ku qorsadaan u soo qornay, kii jirgaan u biyo ku dhaansadaa la'aan jirgaan u biyo ku dhaansadaan u soo kala qornay. Guriga walba gurigiisana ugu tagnay oo meesha uu degan yahay oo guri ahaan uu degan yahay guri ma jire ayaan ugu tagnay oo fadhiyo.
Waa taay adiga gacan siiya marka adeegan iyo agabka qaybinaysaan?
Adeegan nin naga gacan siiya mala qaxootiga dhagaxday oo masaajideeda oo baan naga gacan siiya oon u sheegnay oon dhibkaas jiro masaajida ma naga gacan la siiyeen. Qof walba heli kara ayuu keenay, waxa weye masaajidkana la keenay, kii marada keeno, kii bacda keeno, kii burjukaa keeno, kii keeno digsiga, kii keeno baaquliga, nin walba wuxuu hayay buu keenay. Haduu keenay anagu kusoo wareejiyay annagana waan qaybinay. Marka
waa tahay in qaxooti kale u garmado maxay ka dhigan tahay
arrin aad u wanaagsan weeye. Arrintaa iyada waa arrin aad u wanaagsan. Hadda waxaan rabaa, waxaan codsanayaa in lagu daydo arrintaa iyada ay ku daydaan qaxootida kale ay ku daydaan oo inuu walba sidan aan bulshada dhan ay ku daydo sidan meel sameynay. Maadaama ay hay-adihii ay gaabiyeen oo sidii laga rabay yacni dadka ay uga gaabiyeen dadka ilaa lix bilood toddoba bilood meeshan ay degan yihiin waxba u qabsan jirin, waxaan rabnaa in ay ku daydaan dad ay walaalaheen ay ku daydaan sufilnaasho in la gaaro oo nin walba ninka kale wuxuu siin kara uu siiyo. Ficil fiican oo lagu dayan kara ayaan samaynay, waxaan codsanaynaa in lagu daydo oo waxaan samaynay lagu daydo nin walba ku daydo. Dadkan waxay ka yimaadeen Soomaali. Waxaan kaloo codsanayaa qaxootiga dadka jooga oo waa dad hanti iskalaa jiro, dad waxaa jiro dibadaha maa jiro, dad banaanada jiro, dad Soomaali bee naftirkeeda jiro oo hantilaa jiro, dadkan walaalahooda oo ka soo qaxeen inay usoo gurmadaan baan ka codsanaynaa iyagana ay dadkan usoo gurmadaan.
Waata sidoo kale mid ka mid ah waxaa la joogaa wadaadada xerada ku bilow magacaaga kana warbixi dadaalkan qaabka aad ku bilowdeen oo maanta u muuqda mid miro dhalay.
Magacayga oo saddexan haddii aan sheego waa Saalax Maxamed Xasan oo jooga xarada Dhagaxley. Maasha allahu dadaalkan waa dadaal aad u wanaagsan oo dhiirigelin mudan oo soo dhaweyn mudan meel kasta oo bulshada caalamka ay joogto. Alxamdulilah, arrintaa waxaan ku bilownay awalkeedii hore, waxaana soo duldegay annaga qaxootiga oo bulsho weliba aad u tabaalaysan dad alxamdulilah bulshadii, waxaana soo duldegay dad qaxootiga ayagana naga sii darano sii liito oo meel ay ku hidaan aan lahayn oo yacni gogol aan haysanin, baca iyo roobka ka asheerin aan haysanin, cunana aan haysanin baana soo duldegay. Sidaa darteed markaan dadka fiirinay islaamka ahaa ee muslimiinta ahaa ee qaxootiga ahaa dadkeeni bulsho weynteeni, waxaan ku wacdigelinay inay dadka walaalaha ay garab qabtaan, ay maaragtay waxay heli karaan cunto ay siin karaan, wixii dhar ahoy siin karaan, wixii bacoy siin karaan, inay markay ku caawiyaan yaan bulshada culimaa udinka ku wacdigelinay. Alxamdulilah, tii ilaahay baan nagu garab galay, bulshadii baan la kaashanay, waxbay u soo aruuriyeen alxamdulilah. Maasha allah, masaajidaan ka iclaaminay, goobaha bulshada madaxda culimaa udinka iskugu tagaan baan ka iclaaminay. Arrintii waa lasoo dhaweeyey, waa laisla qaatay maasha allah. Arrintii hogaamiyaashii maasha allahu meesha deganaa bulshada meesha degan hogaamiyaasheedii baan yaan markaa la kaashanay, si fiican bay usoo dhaweeyeen. Arrintii baan marka ku tilaaba qaanay si dadkaas aan u caawino oan u gaarsino waxaan u heli karno u awoodi karno. Alxamdulilah, ilaahay wuu nagu guuleeyey. Ilaa muddaan soo wadnaa, hadda ilaa muddo yaan wadnaa, ku dhawaad 150 qoys ayaan wax siinay marka alxamdulilah. Oon baahidana aad bay usii badanta baahidooda markaan fiirinay xagga cunnada iyo weliba waxa ugu daran xagga bacaha iyo wixii markaa roobka ka asheeri lahaayeen. Dad maartoo aad u tabaalaysan way dadkaas muslimiinteen eh, bulshada kale ama caalamka kale ama muslimiinta kale oo maaragtay dal iyo dibadba degan, waxaan marka aan ayaga laftooda aan marka aan weydiisanayna ama aan marka usheegayna usoo bandhigayna inay nagu daydaan ayaga laftoodana dadka inay maarta gurmad u sameeyaan ana soo caawiyaan ayaga laftooda dadkan wixii marka la siin lahaa inagu dhaamaan inay ku soo caawiyaan. Taas ayaan maarta insha allah aan ka codsanayna bulshada. Sharafta lah,
aad bay u mahadsanyihiin kuwaasan waxay ahaayeen Xuseen Ibraahim Maxamed iyo Saalax Maxamed Xasan oo ka mid ah culimada ku nool xeryaha oo ka warbixiyey caawinta ka timid qaxootigii hore, waxayna igu warrameen gudaha xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Sidoo kale qaar ka mid ah qaxootiga loo qeybiyey raashinka, dharka iyo maacuunta ayaa ka mahad celiyey gargaarkan u yimid bulshada kale ee qaxootiga ah, taas oo muujinaysa in Soomaalida qaxootiga ah ay tahay bulsho xoogan oo weli u taagan caawinta walaalahooda dhibaataysan. Waa taa sidoo kale mid ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed ee ka faa'iidaystay tabaracadan u firiyeen culimada Soomaaliyeed ayaa ka warbixinaya walaal ka warbixiyey maanta iyo waxyaabaha heshay iyo dabcan baahiyada iyo halka aad ka timidba.
Maasha allah, waxaan ka imaaday Kismaayo. Aad baan maxali jiray burbur iyo dhibaata u soo marnay. Alxamdulilah, hadda waxaa la heshay aan la kulanay dad walaala ah muslimiin ana gacan qabto aad noo jecel. Waxaan qaatay waxaa ka mid ah jirgaan biyo lagu shubto, saxama maacuun biyo bariis iyo bur labadaba. Haddii ilaahay raalka noqontaas in ka fiican baan la wadaagay. Baahida aan qaba saa'id bay ahayd, aad baan u baahanahay dad dhibaataysanoo jabayo. Waxaan ahayn abaarti soo laysay, baan ahayn alxamdulilah. walaalahayna najecel waa u mahadcelinayna insha Allah marka insha Allah xoolo badan ma haysiin laakiin wax yar oo niyadooda weyna tuseen ma sha Allah magan waxa leenahay Allah u kaalmeeyo insha Allah wax qir badan Allah u soo diibo insha Allah salaam aleekum
waa taa sidoo kale hooyo kale ayaan la jooga oo ka maadan ka faa'iideystay tabaraad ayaan taa walaalood kaga timaaday walaal ku bilow magacaay
dadweynaha waa adeen salaamay marka anaga waxaan ku nool yahay dhagaxley dhinacaan ka degayeen booliyaalka hadda la degay booshahan ku jira marka alxamdulillaah maanta dad muslimiin aanu yeeri waan amaanay dadna waxaa qaatay wax raashin anana waxaan qaatay calama dharan qaatay hadda alxamdulillaah waa mahadsantiin xaq iyo xuq ilaahay caafimaad Allah aanu siiyo
waa tahay halkeeba ka soo barakaade
waxaan ka soo barakaa ismaayil baa diideed
haye
alxamdulillaah abaar dib wala soo kulma haddana alxamdulillaah adamaalna maxaa taala ilaahay ii keenay qeyr ee bishaare walaalaha soomaaliyeed oo qaxootiga oo soo dhabay aan u mahadcelinayna salaamu aleykum
saadiya lamir ahmed ali dhaha abaartii aanu soo barkacisay waxaan amaaneeyay qaxootigiyan amaane qaxootigiya dhibkaynay u gagsan wayse wax bayno soo qaaraan marte hadda waad ku mahad adin laga haya wixidna siiseen
waatay hooyo maxaa lagu siiyay
waxaan nala siiyay galmo aan nala siiyay blogna baaciisi nala siiyay oo nalagu caabiyo bacad hadda waxaan u baahanaa buushitihii waxaan saarana la asagna bacan rabnaa bacan u baahan inay nalagu caabiyo sandarwaan rabnaa oo waxaan rabnaa qasiifadii lagu jiifanaan rabnaa rooba ma haya meel aan galayna malaha oo waxaan rabnaa gurina had inay nalagu caabiyo waa rabnaa hay-ad mana siin weel hadda hay-ad wax na siis ma leh laakiin waxaan na siisay qaxootigu aanu soo caabasiyo enas dibna hay magaalada way badantaa way mahadsan yihiin laakiin waxaan rabnaa inay qol oo buugiciisi nalaga qaado binaankaas oo guri noola dhiso oo bac nala sii wixii markaas oo macadcelisa waa adin maxada adin ku haynaa waa nasiisa waa nagu caabisan haddana waxaa saideys ahaba badan dadan kaar haysana oo hunguriga aan haysana dadan haysana jiifka aan haysana dadan sandarwad haysana dadan bacda haysana oo guri asgalayb aan lahayn buushkanaas xariir isku dhisidoo hay waa cabdi hadda gelamaad noola soo bilaabay oo qaxootigu noo soo gurmaday mahadan ooga haynaa waad mahadsantiin bacad inaad caawatiinna siisiina u baahan
halka aad naga dhigaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijkeena Soomaalaha ah ee caweysh kala dhaab dhigaysal markaan aadinku wareejiyay saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo studio wala sugan oo inoo sii daadiyo barnaamijka qaybihiisa kale
Mahadsanad Cabdisalaam Axmed dhigaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweysh kala dhaab oo aad ka dhigaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA si toosna idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere ku soo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Yuusuf Cabdi Yacquub oo ah 60 jir naaf ah oo ku nool xerada Xagardheer waxaad wareysiga uga bogan doontaan nolosha iyo baahiyaha gaarka u ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka tirsan dadka murqmaalka ah oo ka hadlaya saameynta dhinaca nolosha ah ee ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aad u kordhay xeryaha qaxootiga tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dalalka Ruushka iyo Ukraine aan ku bilaabay xubinta shaqsiga Yuusuf Cabdi Yacquub waa guddoomiyaha hore ee guddiga naafada xerada ee la xiray ee Kaambicaws haddana waa xubin firfircoon oo u dhaqdhaqaaqda dadka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab Yuusuf waxa uu si faahfaahsan uga waramayaa caqabadaha nololeed ee u gaarka dadka naafada ah ee xeryaha qaxootiga marka laga yimaado duruufaha adag ee qaxootinimo oo ay la wadaagaan dadka kale ee xeryaha ku jira
walaale nafta biyo nolosha caanaha la dhihi jiray dadku waxa weeye ma haystaan wax biyo ay biyaan ba carrada ka jirta adee inay abaarta tahay inay matoorada jijibin yihiin ma naqaana qaxootiga dambana waana la qabaa annaguna gaar baan u siinaa dhibaatada biyo la'aanta haddaan nahay naafada ku nool xeryaha qaxootiga oo Xagardheer siiba Xagardheer baan hadaan ugu yaartiyaan jooga Xagardheer maaragtay aad iyo aad baa oo nagu jira oo biyo hal sanaan biyo la'aan nahay marka tuubooyinku way xariirsan yihiin biyana ma lahan هل عقبة قويس كمان يكون عنصرية لبع عقبة هالشين هل عقبة هالشين بان اللي هي مركا نك حوج اللي بيو دونا يا نك حوج اللي هينو عريان هاد الشبان يا بيو دونا هي وحلاو دونا يا مال هديجان كأي شيلان وسيد بورفوي يأكل الله أررتايا كرتوي نك كرتله نكني ما نكرتلا هين يعني شيلين كيرنو بالك إلا يبورفو عن لبع عقبة حقنتو كنا جريس كحرا إن شيل كيرن وأذكرني سادة بسلا أوقبه وحق بيلا أنت
waqtay taas wa biilaan ka jirta xirada oo dhan idinkana wax idin gaara in idin ka soo dhaansan karin meelaha fogfog oo biya laga keenayo ee dhinaca nolosha ka waran waa sidee nolosha dadka naafada ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga
ee xagga nolosha kala marka ku soo harto ee deewaan iyo hore qaxootigu ma qaxootiga xiriyaha waa la xirhayaa inta la yareey waa tii dhijiray waayadaas haydii tirada badnaayo joogi waatay kala yaraadeen qaxooti oo dhan baan la qabay laakiin anaguna gaar baa u sii hayna dhaqaalihi dhulka ku dhacay oo qaxoota wuxuu ahaa curiyaan dhulkay sii galeen haydu xilliyadii hore sakuuma waxa la noola qori jiray sakuumadii noola qori jiray oo nala siin jiray oo aan ku kaalmeysan jirnay kaarka aan qaadan aan ku kaalmeysan jirnay iyo ayadana waa nagala jaray kuumada waxay ahayd wax maaratay WFP iyo hay'adaha ay iska kaashadeen iyo UN iska kaashadeen oo LWF ba qori jirtay waxay ahayd wax yar oo saacadeen ahoo sakuuma la yiraahdo oo adeeg ay ku qaataan bay ahayd oo lacag ah lacagtaas waxay ahayd marka mobilka ku soo dhici jirtay waa la bixin jiray qudaar bay ku soo adeegan jireen aduu 800 ba u dambeysay marka u dambeysay noo dambeysay 800 bay ahayd marka waay adamaan arag dhow salmaan arkin marka intii korona uu imaaday ama deegaanada Ukraine ay bilowdeen waaba uu si darnaynay oo haduu dadku waxa weeye waa curiyaan ninkii haday dad fiican ay gacanta ku hayaan mooyaana ninkii iskar waataga waa aad ba lo hooseeya ilaahay haddii xaqiisa maratay lagama dhimanin laakiin waxaad moodaa dadkaas inay maartay aad u liitaan oo maanta garab qabashay iyo maratay iyo gacan ay u baahan yihiin
waxyaabo waxa jira u gaara dadka naafada ah oo inta badan aan rashooda maqallo wax ka mid ah dhinaca shaqada oo kale dadkaasna inta badan waxa ku aan ducada aan shaqaysan karin noloshoodi aan kabi karin oo waxyaabaha qaxootiga la siiyo oo raashinka waxay ku kabi lahaayeen aan awoodin bal dhinaca ka war
wallahi ortole ninkii adeer naafaho ama hore wax u yaqaanay ama hadda wax bartay dhowr jeer waa arkay dhalinyarada maaragtay dacwoonaysa oo leh wax baan baranay shaqooyin ama haysana leh waan arkay haddii aanu hadda waxay ku dhacday ma aqaan waa madafta kor waayo sheeganahayaan weeye xaggaas kama ay maaragtay kama hufno oo ma hadda bulshada kale sida shaqada loo siiyo ma aha waxaa ku soo haray shaqooyinka muqmaalka waagii hore waxaan caawin jiray oo na garab istaagi jiray oo kama life food ay dadka u fujiyay ama karatooyin uga gali jiray ama naga warqabay hay'adihii bay naga warqabay jireen waagii hore laakiin haddan ka warqabku waa dhamaaday wixii maaratay lagu soo caawin jirayna way dhamaadeen harqaama qaar la bari jiray harqaama la siin jiray qaar waxa la siin jiray dowlad maaya maalgelin oo karatooyin iyo ari iyo xoolo jiray wuxuu dhanba abaarihii iyo gaajooyinka barkal dhibaatooday oo wax fiican la soo qaada la waayay oo mucaashada cirka ay gashay oo haafka bariiska ahaa 4,000 baa laga dhahayaa qoyskiina waa qoys laga yaabo inuu ama 6 ama 5 ka kooban yahay wixii ay yar yihiin laga yaabo inuu habar uusan lahayn odaygii curiyaan u dhaxfadhiya ilmihii dhaxfadhiya markaas hadee odaygina ma shaqeeyo ilmihii waa yar yihiin oo waxbarashay subax buug ku qaadanayaan maxaa meeshaas marka ka iman karo haafriisa magari kartid safar magari kartid wax kale oo qudaar iyo warkooda iska daa marka hay'adii ku caawin jiray oo ku garab taagnaan jiray oo guriyaha soo gali jiray oo dhin jiray life food ama sakuuma ama waxay jireen meeshba ka baxeen oo aradii biyihii iyo raashinkii cambuula ah baa isku soo haray oo galay ama baalkiga laba door hadda bariis baan qaadanayba waa roonaynba wixii haddana waxaan maqlay galay baa xareysan markay galay haddana biyo irta qoryo u baahanta qoryo aad ku karsato ma haysid
dhowrkii bilood ee hadda soo dhaafnay meeshadu aad bay kor ugu kacday dadka xeerada joogdan baa ka cabanaya sidee dadka naafada ah ay si gaar ah ugu saameeyay meeshada kacday
warhabad qori aanan ma heleysid macaashada waxa soo qaatana oo maaragtay aad hadda wax ku qasatana oo raashinka aad kasan lahayd horta waxa wax qasata waxa wax ku qasan lahayd aad soo qaatana kor Soomaa wixii aad ma la gooyin karin ba marka ninkii waxaystayna wuxuu leeyahay waxaan walaal intaas ka yar ma gadi karo wixiina wax maaragtay aad adigu awoodaba ma aha marka waxa weeye nolol maaragtay dhimashay iyo nolol inta u dhaxaysa baa lagu jiraa laakiin Ilaahay baa leenahay oo dad Alla ku xiran yaanahay marka qoxootigu waa qoxooti waxbarasho un waa haysanaa amaanna waa haysanaa laakiin biyana ma haysano nolol kalena hadda oon Axmed uu maanta kuu sheegana oo qoxooti baa maanta yaanahayda ama caawin baa ka helnaa kuradana anu hadda ma ogsoonay
naafur waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo dad kale aan u baahnayn sida waxay ku socdaan haday biro tahay iyo qalab kale iyo agab kale tahay mararka qaarkood roobab badaa biyo badan baa wadooyinka jiifka oo ku jira sidee bay taasu idin saameysay ma jirtaa cid idin ka taageertaa wixii agab ah oo ay u baahan yihiin dadka naafada
waaye dhan waa la qalab la'aa ee birihii jajabeen oo qofku wuxuu ku lahaa qab uu waayay oo guriga iska dhex fadhiyay oo baaskiilada ay baabeen oo hadduu alle mahayo qof curiyaan oo bir sidaadaba ku socday ama baaskiilba ku socday qaqaba la waayay maan la weydba xogaa imaadeen baa lagu yiri anuu hadda hay'ad imaad keentayna ma aqaane ama LWF meelaha ka soo keentay waan la iibiyo anoo isku duban ay keeneen baan u malaynayaa waa inuu ku mahadsan yihiin dhibaatooyinkaasna walaal waa qabnaa gaar bay noo yihiin wax kasta oo maaragtay qaxootiga ka dhaca oo qaxootiga oo dhan ku dhaca haddina anagu waa u sii nugul nahay gaar baa u sii nahay
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Yacquub oo ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab tan iyo horaantii sanadkan sii dhammaanaya ee 2022-ka xeryaha qaxootiga waxaa aad looga dareemay sare u kac ku yimi maciishada waxaana sare u kacaasi uu saameeyey nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan dadka murqmaalka ah ee dhaqaalaha yare ay ka helaan xooggooda ku kabi jiray nolosha qoysaskooda qaxootiga ah raashin deeqa oo bishiiba mar laga siiyo xeryaha ay ku nool yihiin ma kaafiyo oo raashinkaasi waxa uu ka dhammaadaa inta aan la gaarin wareegga kale ee raashin qaybinta ee bisha xigta cabdinaasir maxamed madow waa aabbile toddoba caruur oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab waa murqmaal ku shaqeeya gaari dameer uu xerada ugu soo guro qoryaha la shito wuxuu sheegay in dhaqaalaha uu qoryaha ku iibiyo uu ku filaan la'yahay nolosha qoyskiisa maadaama ay maciishadu aad qaali u noqotay
wallaahi wax weyn baa iska bedelay wax weyn baa iska bedelay dukaanka awal laga lahaan jiray adiga 10,000 markaa u banaato waaw bishii isticmaal jirtaa hadda isticmaal salaatan iyo hadda waxaan u maleynaa bishan 5,000 lagu leeyahay jajab marka waa mar walbo dukaanka ka soo yeeshay lacag 6,000 macnaha 6,000 kuwada ama 7,000 oo balance ama 8,000 oo balance kugu hareeso marka damheer waxay gaaraysaa marka in lagu dhaho niyaho haddee inta ka badan macnaha lacagta kuguma bixin kara qaab aan ku bixin sana maala toban meesid dukaankii laga joojiyay lagu dhahaa deen iyo ogow tan lagu leeyahay iska bixin marka dukaan kalena aad aadaysaa alleena wixii ahaysay dukaanka aasisay
maxamed maxamuud ali oo ay rafiiq shaqo wadaaga yihiin cabdinaasir ayaa barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegay in hadda uu bixin la'yahay waxbarashadii caruurtiisa noloshii qoyskana uu dabooli la'yahay dhaqaalaha yar ee uu xaaba gurista ka shaqeeyo
xaawadi aan keenna markaan siisana 2,000 shilin oo qori badan isma keenaysa waxay saas isu bixin laayeen mid ku filan lama ahan waxyaala badan baa jira keli ah raashinka hadda soo qaadato waxaadan kaafin kara xitaa hilibkii iyo biyihii iyo adeeg waxbaa soo baxa umar walbo meel ka soo baxa iyo waxbarashada ilmihii marka mid ku filan ma aha ilaa hadda shaqada aan hayn noo filan noo weel taas dib ugu noo keenta waxay dhaxda ka bixisay waxa dugsiga ilmaha lacagta laga bixin jiray in lagu kordhiyo ciishada daraasiga lagu kordhiyo aan ku soo qaadan waxaa mid walba ku maafoolada aanay ka soo qaadan waxay awal ahaayeen 1,500 waxaan ku soo qaadan hadda 2,000 meelaha aan maleeyaa waxaan ka ogsay daran buliiski wuxuu sii maraya 4,000 2,000 meelaha si ay 500 meelaha aan ku qaadan jirnay isagana maalku waxyaala badan is bedelay
qoryaha la shito waxaa laga soo guraa masaafo xeryaha qaxootiga u jirta qiyaastii 90 kilomitir waxaa lagala kulmaa caqabado adag waxaana lagu maqnaadaa habeenno badan waa kuwan mar kale maxamed iyo saaxiibkii cabdinaasir oo ka hadlaya culeysyada ay kala kulmaan qoryaha oo aad u fogaaday
noo waxaa sababay qoryaha dee maxaa dhow 19K ilaa hadda dhexda qoryaha la gurayaa marka awal way dhaweydo haddee bishii 4-5 biyaajo laga geli jiray hadda marka saa'id u fogaadeen wax dhow maahan qoryaha ayaga aad u fogihiin marka waa adiga qoreyhii oo hadana qolof faanaha qore iska caadi ah ba waxa u maqnaanaysa 8 cisho u maqnaanaysa marka 8 cisho ama 9 cisho marka xilalka waxa uu si dar hadana xilliga roobka kala ugu daran oo ku sameeyneeso oo xoolahi waxa wadi aan dhiiqa mararka qaar ay ku qabsaneeso aad marin karin oo laga yaabo 10 cisho inay qaato ama 10 iyo 12 inta dhulka ka koorahayo oo ka yar angaga inaas suugta macquul ah
waagi hore hadda way kala adduu kala dheertay kunki waaga sunan fiicire hadda kunki aan keenna aan faacsheeytay hal maalin adeeg lagu soo adeegto meesha aan tiraga u galnaa meeshii hore way ka sii duwantahay oo ka sii fogaatay hadda aad bay u sii tageen oo tagay qoriyeen oo meel laga soo guray aad bay u fogaadeen waxaan kala kulannaa waxyaabo badan aan kala kulannaayo xagga qalabka aan wadanno oo naga halaabo aaladda kreatooyinka iyo waxa ka mid ah inta soo baalka dabqalooc ee aan ku cunay duurka aad shaqaysanayso wax ku shaqeeyaa wayso ninka saaxiibka ay kula socday inuu ku caawiyo ku guramahan waad wax qabsan karin oo aad gacanta ku doonaa soo laabanaysa waxa ka mid ah maska
nolosha dadka qaxootiga ka sukow raashinka deeqda ah ee la siiyo waxay ku tiirsan tahay shaqooyin isugu jira muruqmaal iyo ganacsi oo ay dadku ka qabtaan xiriyaha waxa kale oo jira qoysas biilal ka hela eheladooda ku nool dalalka dibadda saameynta sare oo ka cama ciishada oo laga dareemay dalka Kenya oo dhan waxay sii adkaysay nolosha dadka qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsanid Axmed Cabdullaahi Jaamac haatan aan dhegeysta heesta toddobaadka
Thank you.
gudaamigiistan barnaamijkana caawis kala daab ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idin soo socodsiinayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Cabdulla Jaamac Axmed Dheere.